أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. مضمون توحید انبیاء علیہ السلام یو فرض شروع دے دا توحید پر اس بات کے دا شرک پرد کے دا غیط و زندگی بیانی کی دا انبیاء علیہ السلام نا اللہ وی چدا کم پیغمبران تیر شوی دی دی دا اللہ توحید اغسطے ہو دا اللہ دا توحید علم بردارو او پدی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکو ابراہیم علیہ السلام رئیس الموحدین ہو اغت خدیت دلیل و دلائل ورکڑیو پا دلائل و بصیرت باندے دا اللہ پا توحید باندے پیش کر دلائل نداغی متعلق مضمون رازی فرمائی شکر ہے ذالکا دا ذالکا اسم اشارہ دا اسم اشارہ بعید رازی دا سمر فرش چی دا پیغمبران و تیر شو او دا انبیاء علیہ السلام دا ذالکا اسم اشارہ دا او ذالک اسم اشارہ بعید دا ما مخیتا سے ادلی ویلیو او دا اسم اشارہ بعید دا مضافن الی چی کم دیکھنا دا غیر دا عظمت و تقدس متعلقی دا غیر غشان و عظمت و تقدس بیانی اسم اشارہ بعید ذالک دا دولوی خلقو دی دا اللہ توحید غستو دی پر دیر تکلیفون تیر کلو نو ذالک دا کم پیغمبران چی ذکر شو دا غی چی کم روانی حد اللہ دا دا خدای ہدایت تے یہدی بھی چی اللہ رہنمائی کیلار خی پدے سرا من اغشا تشاؤ چی اواری من عبادی دا قبل بندگانونا دا زندگی غنی غلار دا ہدایت نو اللہ وی ولو اشرکو کچر دا خلق انبیاء علیہ السلام چی دیر لے حسائے وی کچری دی بالفرض شرک کرے ہوئے شرک دمرا ناکارا شیرے لحبتا عنہم ما کانو یعملون البتا زبط چیوی بہو دا دینا دا دی اغا عملون سرد دی دی دولی لے مرتبے زبط چیوی بہو زائشی بہو دا دی اغا سکانو یعملون چی دی کم عمل کرے کو اغا بتی زائشی سرد دمرا لے مرتبے شرک دمرا ناکارا شیرے چی ممکنہ ندجی پیغمبرانو شرک کشی وکا دین شرک شوے وے سرد دمر مرتبین ہم دا دی آمال وزائی شو اولائک اللذین دا آغا کسان دی آتینا ہم الكتابا چو ورکڑی دی منگا دیتا کتاب پل اسمانی کتاب واہم ورکڑی وا دا غی مانا دا غی علم او دا غی صحیح فهم والحکم او حکمت دا حکمت لفردیر رازین و حکمت تکم دی دا صحیح فقاحت او پوی دا خدای دا کتاب یو خمانا دا یو دا خدای پا کتاب بانی صحیح پوی دل دا غیر تیوری ترسی دل او بیا قوت فیصلہ او بیا اغه چې کمزه پخپل زندګی کې داغي اجرا او پاغي عمل درامت تسوي حکمت. نو کتاب نو ورک کتاب معنا باندې خو پوه شو خو داغي غا فقاهت او سمج بود روح ته رسیدل او بیا په قوت فیصلہ پاغي عمل درامت پخپل زندګی باندې اغا جاری کول او اجرا اوس پوره تاسو نه شو دغه شری دا الله یادی و نبوه او نبوت. نبوت معنی اجازت. اجازت دا چې الله په اجازت کړی دی حکم یې کړی دی چې هم دغه به کوي په دې باندې به عمل کوي دا پیش کوي. نو ما ارسلنا من رسول الله الی تابعین الا الله ما یو پیغمبر نه لیږلی مگر هغه ته زما اذن دی چې دغه اطاعت زما په حکم وشي. نبوت معنی اجازت او اذن دا حکم یې دا به کوي دا ستا ډیوټي ده ډیوټي دا الله حکم دا الله وشکوره فن یکفر بها ها اولائے کچری انکارو کی دی قرآن نا دی دی ہدایتو نا ها اولائے دا مکی والا مشرکان یا دا یہود دا دغی زمانے انکارو کی فقد وکلنا پس یقینا ما مسلط کری یعنی مقرر کری دی بها دی قرآن پا نشر اشاعت باندی دی دین دا توحید قوما دا سی قوم میں پا مقرر کری دی لیسو بها بکافرین چاغی ندی دین انکاری او پدے کافر سوک دی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص مرگری چکم دی چاغا وقت صحابہ دی دا حضور مرگری دی انفار دی دا دو حضور مرگری او ڈن را نو کدی یہودو یا دی مکیو علو انکارو کو نمانا دا سی جماعت خود را کچی دی انکار نکی او دی بدا توحید دنیا ترسائی انڈونیشیا تا سوک دیو صحابہ تلیو علتا کی توحید کاروبار کی توحید تاجرانو بزنس کو پا بزنس کی توحید پیش کر پلا عقیدہ اور بنگال تا سوک تری بنگال تا اولیاء کرام تا لیولتا اسلام خور کرو ندیب پر ایمان انکاری نہیں او دعوی پیش کئی کابر منی اولائک اللذین دا آغا کسان دی حدا اللہ چا اللہ دیتا ہدایت اکو نفب حدا ہو مقتدی دیتا اللہ ہدایت کردے نفب حدا ہو مقتدی ندیب پر دی ہدایت او دیدہ رہنمائی چیدا د دې په هدایت باندې اقتدی تم اقتداو کا ترست را لکنه د دغه پیغمبرانو په نقش به قدم تم هم روان شه او دغه طریقه والا توحید واخل د خدای کتاب او د اشاعت ډیر اهم مضمون دی. قلت ورته وایا لا اسالکم علیه اجرا زه خو نه غواړم تاسو نه د قران په دې تبلیغ سے اجر او مزدوری او سعیوز او فیسو دا غمانه دی تاسو چرا کوي ان ہوا نجد قرآن الا ذکر مگر نصیحت تے شرف و عزت تے للعالمین دا کل عالم دا پارا چی سو کی قبول کی نو دا غی دا پارا دے دا عظمت و شان و تقدس پا دے عمل دراوت باقی دی وی منتا وما قدر اللہ قدر نکو پہچان و معرفت نکو قدر نکو دا اللہ حق قدری سنگ چه دا اللہ حق دا قدرو خلقو او نپی جن دا اللہ قدر او نکو معرفت دا اللہ او نکو دا حق چه سنگ دا اللہ شان دے دا معرفت او دا حق دا پی جنگو دا دی خلقو نکو خلقو سی ولی ایک قالو چی دیوئے ما انزل اللہ او ندے نازل کلی اللہ پاس علا بشرم من سے پیو بشر بان اسم وحی نمون کرسو قرآن تا ضرورت نیچتے او گوئے مسلمانان دی منزنم کئی حجنم کئی تلاوت عرض کئی لیکن قرآن دی قرآن تا دی ضرورت یعنی زمان قرآن تا پا قرآن بانے عمل درامت دیتا ضرورت نیچتا بس منگ اقفل جن پا اقفل تیرولی شو او تا سو گوئے طول دنیا چی کم دی اقفل قانون یورپ کو بالخصوص او نور مسلمانان هم اگی اقفل قانون پا اقفل جوڑی منگ تا ضرورت تا بل قانون نیچتا اگی بخفل قانون جوڑی او باغی بانے عمل کئی قرآن تضرورت اسمانی وحی او دا تضرورت نیشتا اللہ وی دی خلق و غلطی اکڑا دا اللہ حق و نپی جنزک چا اللہ مخلوق پیدا کر ان علینا للہدا زمان قضیم استاد ہدایت تے اللہ کتا سبانا سخبری سلکانا نسو نسخبری ذرکانا نسو دا خب اللہ تا تذر کئی ہدایت کنا دا اللہ وی ما قدر اللہ قدر نکو دی خلق دا اللہ حق قدری سرنگ چی حق دا اللہ دا قدر دے اغدا چی اذ قالو کم وقی چی دی اویلو ما انزل اللہ ندی نازل کری اللہ پاک علا بشرین پا یو بشر مانی من شیئن اسم دا وحی نے انکارو کو تو قلتو ورتو ہے من انزل الكتاب چا نازل کردے الکتاب الذی آ کتاب جاء به موسی چرات لکړو پاغی موسی علیہ السلام نورن چا غ نور دے و هدن او ہدایت تے لناس دخل خود پارا نو دا اوس اخری ما تاسو جن نزول زمانہ خطیر نہ بوی دا کنا روز تقریبا عالمگیر کی توحید کنا نزی مدینے تو مدینے کی یہود دی او یہود میں انکار گئی شکین میں انکار گئی چتا سد وہ انکار کو نتا سو خدا من اے یہود ہو شکیت موسی علیہ السلام پہ روکازی کنا دی نو دا کدا تورات چا نازل کرو انجیل چا نازل کرو زبور چا نازل کرو دغه پوتیر شی وی دی مکی کنا چتا سو دل تو وہ نہ قران نہ انکار کو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کو دو وہ نہ انکار کو نو دا کتاب ما انزل الکتاب الذی چا نازل کر دے او کتاب یا ابی موسی کہ راو راتلی کرو پاگی موسیٰ علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام نورن کہ اگر نورو نورو آگے کہ چکم دے حق و دا باطل و دا رانا و دا تعدیر چکم دے دا بدائی و دا نکیت پہچانو پاکی نورو و حدن او ہدایت و رہنمائی و لیننا سے دا خلق و تبارا آگا چکم دے نازل کو تاسو واقع سو و تجعلونہو تاسو اگر زودا غیلر قراتی سا پانے پانے دا خدا دا کتاب پانے پانے کا تقسیم کر تب دونا سخ ظاہر روائے کہ ساتھ دا منشاہ مطابقی و تفون کثیرہ اور دیر پٹوائے دا خلقونا خلقو تا نظاہر روائے دیر تینا دا خدا دا کتابنا پٹوائے خانگا نظاہر روائے کہ ساتھ دا غرض دا مقصد دا مفادی اگر خیارہ کوائے و علم تم حالان کتاب سا علم در کشو ہم دا دیب کتاب پر ذریعہ باندے ما لم تعلمو اغا علم کے تاسو نشو حاصل اولے وعلم الانسان ما لم یعلم دا وحی پر ذریعہ خو ما انسان تا اغا علم ورکا چا درست او طاقت نا بہارو تاسو دا وحی نا انکارو کو نما لم تعلمو اغا علم کے تاسو اغا نشو حاصل انتون تاسو ولا آباؤکم نستاسو مشرانو اغا علم حاصل اولے شو اغا خدای درکا دا وحی پر ذریعہ تاسو تا انکار کوئے قل تو ورتوئے ندیخو قل متقا نو خدا چانا دل کری دا کتاب دا تورات چانا دا موسیٰ علیہ السلام مانی چانا دل کرتا دا چاہ نو دیخو غلی شو جواب کنی شو ورکا ولی اوی خوی انکاری اوکو نو قل تو ہاتا ہے اللہ ہو اللہ نا دل کری دی کنی دا تل تکی ولی غلی شوی اس اللہ تعالی ہوئی حجت پی قائم کو سم مزرهم بی اپریگی دا دیل را فی قودهم دا دی پا دی بے حود شغل کی دن دا خلاف دا خدای دا کتاب دا نبی دا خلاف یلعبون و لبی کئی دا سب دا سنجیدگی سر ناغلی قلوب و پل سمجھے پریک دا اور دلیل پراغ حاج دا دلیل پسابل چھو اسے پریک دا اور دق پا دی طریقہ وہذا کتابون دا کتاب دا قرآن انزلناہو ما نازل کردی دی قرآن لرا مبارکن دیر با برکت تے دیر برکتو نا دی پکے آودا چی کم دیں مصدقن تصدیق کن کے دے اللذی دا آغا کتاب بین یدے حجر دے پا مخ کے تورات نور وغیرہ کتابو نا دی دا غیر مخالفت نا کئی او دا غیر تصدیق کئی او دا صد پارا ولی تون زرا چی تا اوی رہے یا رسول اللہ پا دی قرآن سر ام القرآن ام مور تا وی قرآن بستی تا وی ام القرآن مور دا بستو یعنی دار الخلافہ مکہ دیتا ام القراوی اگا مکہ چکم دے دا طول بستو اگا مرکز مرکز چکم دے ام القرا دا پی اویا رہے دا دی باشندگان او بل ومن حولہا او دا ام القرا دا مرکزی شہر مکی نا چاپی رہے چکم پا افترافو کی خلق دی قرآن بانے دا خلق اویا رہے اولنذین آگا کسان یؤمنون چی اغی ایمان روڑی بالآخرت پا آخرت بانے دا آخرت خائل دی چی خدای لبزو آخر مرگ دے خدای تا پیشی دل دی قبل نتل دی دا دی نظریه چی سوکو آقائیلی نو یؤمنون بیهی آغا پا دی قرآن بانی یقینم کئی ایمانم پی راولی اکرکی چی آخرت نمانی آخر سر بحث نیشتا اہم علا صلاتیم آغی پا خپل منزونو یعنی عبادتونو دا خدای پا رابطے خدای سر رابطے بانی یحافظون محافظ کون کی دی حفاظت کون کی دی دا غی محافظت کئی دا غی خیال ساتی دا لفظ ترجمہ وجی کساس خیال کرے نو مضمون را روان دے دا توحید او دا انبیاء علیہ السلام مضامین را روان دی کل تفصیلی تقریبا بیان کو ابراہیم علیہ السلام چکم دے نو دا پیش کو رئیس الموحدین دے بیا دا غی پا دو شرح کے دا اولاد کے چکم دے دا رال گورے دا دین کار چکم دے کنے چی سوک دا اللہ بندگی و توحید واقعی اللہ حی و قیوم دے نزے بگورے قائم و دائم دا دس جن بحیات جاویدانی با اللہ دا تور کی ذکر چی بدی صفات و سوک متصیب شی نگا فناکی گی نا نزل تک چکم دے نو دا دی واقعی توحید او غیر پیش کو بیا پا دس راقی کے تقسیم جو بنی اسرائیل اولاد یعقوب اور دی طرح بنی اسماعیل چاہے کہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بلے طولبانے آغا غالب دے طولبانے اچھتے اور طولبانے بلن دے داغا چکم مرتبہ چکم دا آنچی خوبا حمد آرن تو تنہا داری سمر صفات چی بنور پیغمبرانو کی دی غزات محمدی کی طول جمع دی رضی وجنہ چکم دے داغا مضامین روانی دے توحید اور پدی طریقہ بانے اگی پدی بانے دیر قربانے اکڑے دیر ران پی اندغک او اگی کے چکم دے پا عشق و پا محبت و پا جان سارے و پا قربانے باندی توحید واغست و زان پی دیر پا تکلیف کی واچو اسلے کریم دی و پا صدارم دیر تکلیف انہ پیغمبران تا ورکے شیری لیکن دا عشق دا اللہ دا توحید سا عجیب دے نظر یہ کتاب سے دا مولانا روم یو واقعہ بیانو ما آغا دادا چی دا مولانا روم یو واقعہ دا یو الک دا یو حلوائی الک بیانی آغا وی چی یو الکو او دیو حلوائی سر نو کرو او غلب حلوہ خرسولا غبو لقبلا دیاری نو کری ورکولا یو بزرگو چی آغا دیر سخیو دیر عظیم سخیو آغا چی کم دید آغا دا شوقو چی پا خلقو بانے بے قراکونا کول لنگری چلو خلقو لے قراکونا ورکول دا آغا شوق دار چا خپل شوق دا آغا پا لنگر کے با دنیا چلی دن آغا دیر بے جاگیر دا جیداز مالکو بخیل بارہ کے راضی بخیل سڑے چلے نہ کامیابی ہو تو خدے پنس کے حدیث پر کہ جنت نشی نہ ہوتے داخلہ تو جنت دے نشی آغست ہے بخیل دا نوٹ کہتا سو زدہ چا اللہ سخی دی و اللہ ورکول کئی نو دقا صفت چا دنہ کم شی نو دے بدبخت شو خراب شو دے وجہ نچے کم دے دے سخی ہو دا سڑے قرآن کے راضی ما سسسل ما سلک کم فی سقر علیکہ دے دو زخت تا سو چا رہا ہوتے کم وقتو تا سو پا کسی کتابونا نو در غلی کان تا سو خدے کتابونا پیغمبران نو در غلی حال تک لن جواب دے لم نکن نتعم المسکین منگا تو عام مسکین تنور کو بخیلانو ولم نکن من المسلمین تو خدا رابطا و تو خدا سر تعلق من نوموز نو نظر دے بنیادی سے نہیں او دا بزرگ کی کم دینا عشقو نظر بخوا خلق بارے خلال کول دا من وجہ دا ورے خان آسی یو سڑے را سزان کریا بیر چھرے نظر دے کہ اللہ تعالیٰ ویچ گورے دی چی کم دینا دے بیدا غو کنی یو دے بزرگ اللہ نو در طول جیدا خلاص شو اس سرانو اموریدان علیکہ یو اللہ ذر روپے را پکار نی اب ہم خلاص شی گنکبنی خبرو دنیا بدبخ کمینا بخیل خدا دشمن دا آخرت منکر راضی صفا کئی ادا کئی پی لگی ادا کئی صفا کئی یہ رہتا خدا بندہ شینا نظر کرم پہ رہو کرتی رسول اللہ بے خدا تھا مقام کی پھر سے تو پھر کو چوری تو ہوئی خوشی پیری یو پیری یو پیری پیر بیر شہرے کی پیر دربانے پیخ شاہ خانہ یہ بھی رسولی اگر دربانے زان ہو جنی اگر پتا بانے اگر کئی دمائے وہ دوست اگر بانے تیرہ بدا تسکو کے قطع رو دا شاہد نہ ہو تو دا وہ گونا دا شہرے کھا ذکر کی تیرہ تسکو یا دو تسکو کے قطع رو کم دے خبر خیر گور ماسرام تم لوگ خیر اگر تقسیم کری ہو پلیٹ پہ تقسیم کر لو پڑے سو اگر الگ کیجیے پیسے یہ جو ماسر ہو ٹکا نہیں جاتا گور ماسا قرض داری اور دان اگلی دی ہو ماسر پیسے داس ہوئے یہ پھر سے ہو زما خدم رب بخیل بدبخ مالک تھا کہ ٹکڑی ٹکڑی میں کی پذہ میں ہو جی نہیں اور بدی کے ٹوپ کو سیدا سے ٹوپ کو یہ سو ٹوپ ہے وہ ہلکا نا پدی میدان کی یہ سور روان دے یہ سور روان دے پاس اور اگر سر یہ تیلے دا وٹ تیلے اتیلے نہیں دا وہ سر دا وہ شرفون اڑکا دا اور آگے پھر سے صحیح حضرت جی اسے قبول فرما لے دا وقت لگی دا قبول ہے اگر اشرف ہے اشرف ہے خصوصی دی اگر جدا سے ہوا مجھے جو ایک اتنا ہو دے دنیا ٹول چیئے داد رقم ہو دا اگر چی ورک پیوزل والا اللہ ورک پر جی خود نکنہ خود ایسا رکھ جمع کی ستا کی کنا خود ستا پا خود اعتماد خوی کنا اول تا پریر اندور کسی میں سے پا خود ای خود گمان خو کا کنا اعتماد خو کا تا چی بخیلی خود نکنہ اعتماد پا خود ای ندی وجن اگر چی کم دے لکھا ہو ستا سوری ستا سوری ستا سوری ستا سوری تو لگا چی دوا کی خادم لے ورک تولے پیسے تولے ید یخ ٹنڈو بچو ستا سبوندی بے غیرت مخلوق ما پا دنیا کی نہیں دے دمر یخ ٹنڈ ہوئے دمر یخ ہوئے دمر دنیا پرس و مادا پرس و خدا رسول من کر آخرت من کر بد بخت ہو رخ پدی ترب ہوئے دیا نت دعا خدا رحمت عرش لب حرکت ور کو تو دنیا خدا نہیں کمی پرانستی رخ ہے حدیث کرا دی کہ مومن پہ جہنم بنے تیری گئے جہنم لان دور دیکھا نا غور بو تو وہی مخاطب بچری جان جز یا مؤمن فإن نورك تفتح ناری مؤمن زرز زما نور یخ ہے غور لانا یخ ہے دا کافر دا پارا رہتا غور یخ ہے زر تیرے گا یعنی ابراہیم علیہ السلام کیوں غور دور سے چلو شو اور پہ یخ نشو انہیں دا خدا عشق محبت دا خدا مینا دادا دا بنیا گان ہو کر خونہ جو سڑے دا بنیا ہی نو آگا دیم خدا تو رسی شرے بنا رسی نوٹ کا ہے دادا سرہ کا کافی دل سرائی دا دید ہے کہ جی کم دیر دا بنیادی مسئلہ دا دادا انبیاء علیہ السلام زانے پہ وجل لے اللہ دی طرف تا اشارہ ہوتا ذالک خود اللہ دا اس میں اشارہ رکھنا دا غد خدا ہدایت تے اور دا خدا رہنمائی دا اور نیغ اللہ خود دل دی یہدی بھی چلار خی پدے سرا میں یشا چا تا جو گاری او سوک اواری من عبادی دخپل بندگانا دا دنیا دا زندگی غا نیغلار اتا اے دینا سرات المستقیم نیغلار دا شیر بنیادی انبیاء علیہ السلام تا اشارہ اکرا دا دا دمر لوی مرتبی مالکان چا ما پدے گو رتا سمیسال درکو نمولانا روم دا یو واقع ولو اشرکو دا شرک دمر بد شے دے دا شرک ستا ہوئی خدای منی عرض منی او پذرکی دا دا دنیا محبت و مفاد و اغراض و پیسا و دا پکی بوتان دی بیشمارا اگا تل شری دی دا تل زرری دا شری نو ولو اشرکو پر ما بیگا گوڑا دیر تفسیر کرے دی ولو اشرکو چری دی شرک کرے دی سر ریل مطبی لحبت عنہم ما کانو یعمن البتہ زبد چیو بود دی اغا عملونا دی چی کم کولو دی کریو اغا بطول زبد چیو سرد دمر لی مرتبی گوری خا شر دمر ناکار شیر اولائی کاللدین دا کسان دی آتینا هم الكتابا چی دی تا من کتاب ورکڑو پل پاغی کے ہدایتو نا دا کتاب کی ورک نسکل یو کتاب بی زکی نا دا غی مانا باوکی خو بیا با دا غی اغا فقاحت و سمج و روح تزان رفے والحکم و حکمت دانائی سمجھ او قوت فیصلہ او بخفل زندگی کے داغی اجرا او بخفل زندگی کے اغا نافذ کول نوٹ کہتا ہمارے پاس وہ نبوت اور نبوت نبوت سے تو اجازت کہ خدا رہتا ہے اذنو کی چیزا ہوتا با کہتا پیغام بات ہے وفعین یکفر بہا ہا اولائے کچھر انکارو کذر دین دیم اکیو علو یادی یہودیانو فقد وکلنا بها پس بے شک ما مقرر کری مسلط کری پدی کتاب لدی قرآن پا بلاغت رسولو قومن داسی قوم لیسو بها بکافرین کیا غنلی پدی کافر نلی دی دین انکاری سب دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص جماعت انصار و مہاجرین دی بر سی عمر دنیا تے رسول دے اور خدا کتاب کا او توحید رسول دے ما تا سے انڈونیشیا ہوئے انڈونیشیا دے صحابہ تلی دی تاجران ال تک قرکڑے قران قرکڑے توحید کو قرکڑے او جی ہم بنگال دے سوک جواب اولیاء تلی ہا اولائے کلہ تا سنا تبلیغ کرے تا قران گرا خلق تا تم رقم دو نو تا سی یو عمل زندگی دغس من حال لے او بیا دعوت نہ ور کو تا سو باطل جماعتوں نے سن دعوت ور گئی جان ہو جنی دے دو دو کالو تے دو کالو بھرو جی ہا تا وئی دے کہ اولائے الذين دعاك سالي هدى الله كالذي تهدايت كرو نفه فبي هداه مقتدي يا رسول الله ددي پدي هدايت پچكم ددي سردا كميرا اقتدي پدي پسي اقتداو کا ددي پنش قدم را روان شا لکه چي درو سراغله او واقع پدي باندې چي سبدا قدم نه دغ نه قل تو تو لا اسالكم عليه اجرا زخ نو علم پتا ته دي سمل مزدوري دغه زګه دي افسوس زه دي جي زه کما درس کو جیسے کہ اس نے جوانا نو سمجھتا جان جی دی اور دی اگے جی کم دے اگے یہ جی کدی دے کہ تو منگ سے ایتیو بخشش ورکو پتہ انگریزی پٹیو شنو نو باندې منگ ورکو تو کتل پدی قران پدی نظام کدا چلو دے حمایت جی نہ بسنگ میں نے کہا سو رہے ہو میں گور انکار نشتا کچھ ورکوے مداخلت پن کوے تو خدا دی کتاب حمایت کوے ندی یہ وسلے وندی آواز کوئی پہلو تاریخ دے اغم دا جب مر گلو وی گرے دیو جن لا اسالکم من نوارو بدی قران پہ شاد باندھے تاسنا اجرا سمزوری فیس ان ہوا نہ قران الا ذکر مگر نصیحت تے للعالمین دے کل عالم دے پارا کہ قاضی نہ راگے کہ مشرک راگے کہ پیرنگے راگے کہ ہندو راگے کہ پرویزے راگے کہ وابی راگے طول تے خیوخانہ دے خدای کی دادے او باقی دی وہ نہیں چلے وما قدر اللہ قدر ان کدی خلق حق قدری سلام کی حق دا اللہ دا قدر دا اللہ دا حق ادا نک قدر نک دید اللہ حق قدی سن کے دا اللہ کا حق دا قدر سی ہوئی اس قاری کی دی ہوئی ما غیر اللہ علا بشر من کے اللہ نے ذلك پیس بشر بار اس انہی وحش نے انکار رکو نو قل تو ورطا ہے من انزل الكتاب اللہ موسیٰ چونکہ تیرا نبوی دا کہا تو اس دیو یہودو سر آوازی تر آزی ذکر دا موسیٰ علیہ السلام پر دقائی مثال ورکو من انزل الكتاب الذي كان نازل كذلك الكتاب جاء به موسى كذلك باقي موسى عليه السلام نورا كاغا نورو رناوا روشنيوا خوابد و نیکوابد دیخ کارکول و هدن او هدایتو للناس دا خلق دا پارا او تجعلونه تاسا غو گردو قراتیس پانے پانے نتب دونا سب ام ظاہرو چه مفاد بم پکیو و تفون کسیر و دیرم دا خلق نپٹ کرے رے نم دے خول خلق تا وعلمتم حالاً کتاب تا علم در کرے شو پدغی کتاب پا ذریعہ وحی بانے ما لم تعلمو آغا چا تاستا داغا علم تاسو نشا حاصل ولے انتم تاسو ولا آباؤکم نستاسو مشرانو وعلم ان انسان ما لم یعلم دو وحی پا ذریعہ اغا علم ما ورک چا اغا انسان دا طاقت نبار دے نزیخو گلی شنو قلتو ورد اللہ اغا اللہ در کرے اسم مذرهم بے اپریگی رفی قودیم ندی پر بیہودہ گفتگو کے قرآن خلاف کے یلعبون چی لبی کئی وهذا کتاب ندا کتاب قرآن انزلنا ما نازل کرنے مبارکن دیر مبارکت تے مصدق و تصدیق کو ان کے دے اللذی دا آغا کتاب انو یدے ہی چی مخیز بین یدے یدی پولا دی او صد پارا ولی تنزرا بارے چی تو اوی رہے ام القرآن مرکزی شہر مکہ ومن حولها او چاپیرہ جزدین کم دی والذین نو اغا کسان سیدو بسو کلی والذین اغا کسان یؤمنون بالآخرت جاغی یقین دی پا آخرت چا ملکی گم خدا لبازم نبی ابنا تپوس کے چی کتاب و نبی درغلو صدی کرو نائبین درغلو بالآخرت پا آخرت بینے یؤمنون بی اغیب پی ایمان رولی و فائدہ بطن آخلی وهم على صلاتهم دیبا پا قل منزلو یعنی پا عبادت دقل ستا اللہ سر رابطہ باندے یحافظون دائم حفاظت کون کی دائمی بمبری بانی حفاظت کون کی نہیں اہم مضامین دی توحید مضامین دی توحید پہ مضامین بانے دا قرآن اشاعت نشر اشاعت دا قرآن حمایت قرآن رسول اچھا تلر رازنا قرآن ویا بچو تا چھتی دیزن اللہ شنو بچو تا ویا منگ نن دا سبق ہوئے گورا درش کرنے منگو چھو زیادہ شاکڑی دی سوکتا سکت تک ہے نوشن او اللہ بلغ ما انزل علیہ کمزوری کی ہے اللہ مرحم علیہ مرغر کے کو چل لے تو بابا حدیث در تو اللہ مرحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما تو چی جنت تلار کی بچی دی تو زخت تلار کی نسبت ہے خوشحال ہوئے پتہ کا جنت اللہ مرحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانتظر اخلاص دعوك يا الله القران العظيم عظمت تقدس ذي ذكول ذي عمل قول ذي فقاهت ادا دنيا ترسول اللهم توفيق راكي اللهم توفيق راكي جديل وقور ذي حمايتك ذي عزك ذي رسولك.